Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Les puissances des étoiles, belle avec la beauté des milliards de reines qui parent la terre, l'adoration que j'ai pour ta beauté me met à genoux pour te supplier de penser à moi. Je me mets à genoux, j'adore ta beauté, pense à moi, toi, ma beauté adorable, ma grande beauté que j'adore. Je roule les diamants dans la mousse la plus haute que les forêts dont tes cheveux les plus hauts, pense à moi. Ne m'oublie pas, ma petite femme, sur mes genoux, à l'occasion, au coin du feu, sur le sable, en émeraude. Regarde-toi dans ma main qui me sert à me baser tout au monde, pour que tu me reconnaisses, pour ce que je suis, ma femme brune, blonde, ma belle et ma bête. Pense à moi dans les paradis, la tête dans mes mains. Je n'avais pas assez de 150 châteaux où nous allions nous aimer. On m'en construira demain 100 000 autres. J'ai chassé des forêts de baobabs de tes yeux. Les paons, les panthères et les oiseaux lyres, je les enfermerai dans mes châteaux forts et nous irons nous promener tous les deux dans les forêts d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique qui entourent nos châteaux dans les forêts admirables de tes yeux. Pense à moi qui ne songe qu'à ton éclat où s'endort le luxe ensoleillé d'une terre et de tous les astres que j'ai conquis pour toi. Je t'adore et j'adore tes yeux que j'ai ouverts, tes yeux ouverts à tous ceux qu'ils ont vus. Je saigne dans mon cœur aux seules initiales de ton nom qui sont toutes les lettres, dont Z est la première dans l'infini des alphabets et des civilisations où je t'aimerai encore. Ma grande créature, si belle que je suis heureux de parer mes trésors de ta présence, de ta pensée et de ton nom, qui multiplie les facettes de l'extase, de trésors de ton nom, que j'adore, parce qu'il trouve un écho dans tous les miroirs de beauté de ma splendeur.
Η ποίηση φιλοδοξεί να εχμαλωτήσει οτιδήποτε υπάρχει πέραν της καθημερινής πεζότητας. Η γυναίκα είναι μια κατεξοχήν ποιητική πραγματικότητα, εφόσον ο άντρας προβάλλει στο πρόσωπό της όλα εκείνα που δεν αποφασίζει να είναι. Ενσαρκώνει το όνειρο. Για τον άντρα, το όνειρο είναι η πιο οικία και συγχρόνως η πιο ξένη προς αυτόν παρουσία. Αυτό που δεν θέλει, δεν κάνει, λαχταρά και δεν μπορεί να φτάσει. Το μυστηριώδες άλλο, που είναι η βαθύτερη εμένεια και δανείζεται τα χαρακτηριστικά του από τη μακρινή υπερβατικότητα. Έτσι επισκέπτεται η αυριλία τον Ερβάλ στο όνειρό του και του χαρίζει ολόκληρο τον κόσμο. Άρχισε να μεγαλώνει κάτω από μια λαμπερή αχτίδα φωτός, με τρόπο που σιγά σιγά ο κήπος έπαιρνε τη μορφή της. Και τα παρτέρια και τα δέντρα γίνονταν οι ροζέτες και τα φεστόνια των ρούχων της. Και την ίδια στιγμή η μορφή και τα χέρια της αποτύπωναν το περίγραμμά τους στα κοκκινοπά σύννεφα του ουρανού. Όσο μεταμορφωνόταν, την έχανα από τα μάτια μου, γιατί έσβηνε θαρρής μέσα στην ίδια της τη λαμπρότητα. «Μη φεύγεις μακριά μου», φώναξα, «γιατί μαζί σου πεθαίνει και η φύση». Αντιλαμβανόμαστε ότι η γυναίκα, εφόσον αποτελεί την ίδια την ουσία των ποιητικών δραστηριοτήτων του άντρα, παρουσιάζεται ως η έμπνευσή του. Οι μούσες είναι γυναίκες. Η μούσα είναι η μεσολαβήτρια ανάμεσα στο δημιουργό και τις φυσικές πηγές από τις οποίες πρέπει να αντλήσει την έμπνευσή του. Ο άντρας θα εξερευνήσει μέσα από τη γυναίκα, το πνεύμα της οποίας είναι στενά δεμένο με τη φύση, την άβυσο της σιωπής και της μεστής νύχτας. Η μούσα δεν δημιουργεί τίποτα μόνη της. Είναι μια σύβυλα που έχει λογικευτεί και έχει θέσει πιθήνια τον εαυτό της στην υπηρεσία του Κυρίου της. Οι συμβουλές της θα αποδειχτούν χρήσιμες ακόμα και σε συγκεκριμένους και πρακτικούς τομείς. Ο άντρας θέλει να πραγματοποιήσει χωρίς τη βοήθεια των ομοίων του τους σκοπούς του και πολλές φορές η γνώμη κάποιου άλλου άντρα θα τον ενοχλούσε. Φαντάζεται όμως ότι η γυναίκα του μιλάει στο όνομα άλλων αξιών, στο όνομα μιας σοφίας που ο ίδιος δεν έχει την αξίωση να κατέχει, πιο ενστικτόδους από τη δική του, πιο άμεσα συντονισμένης με την πραγματικότητα. Όσα λέει η ιερεία σε όποιον ζητά τη συμβουλή της είναι διαισθήσεις. Τη συμβουλεύεται χωρίς εγωισμό, όπως ακριβώς θα συμβουλευόταν τα άστρα. Η διαίσθηση αυτή διεισδύει ακόμα και στις επαγγελματικές υποθέσεις ή την πολιτική. Η Ασπασία και η Μαντάμ Ντε Μετνόν συνεχίζουν ως σήμερα τη λαμπρή τους σταδιοδρομία. Η ματιά του Θεού είναι κρυφή, ξένη, τρομακτική. Ακόμα και τις εποχές που κυριαρχούσε η πίστη, μόνο μερικοί μυστικιστικοί την επιθυμούσαν διακαώς. Ο θεϊκός αυτός ρόλος προσφέρεται συχνά στη γυναίκα. Εκείνη θα αποκαλύψει σε κάθε μοναδική περίπτωση την παρουσία ή την απουσία της τόλμης, της δύναμης, της ομορφιάς. Οι άντρες είναι πολύ απασχολημένοι με τις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας και αντιπαλότητας για να αποτελέσουν ο ένας το κοινό του άλλου. Η γυναίκα βρίσκεται στο περιθώριο των δραστηριοτήτων τους. Δεν συμμετέχει στα κονταροχτυπήματα και τις διαμάχες τους. Η όλη της κατάσταση την προορίζει για αυτό το ρόλο της ματιάς. Ο υπότης παίρνει μέρος στους αγώνες για χάρη της αγαπημένης του. Οι ποιητές αποζητούν την επιδοκιμασία των γυναικών. Όταν ο μπαλζακικός Ραστινιάκ θέλει να κατακτήσει το Παρίσι, το πρώτο που σκέφτεται είναι να αποκτήσει γυναίκες, όχι τόσο για να κατακτήσει το κορμί τους, αλλά για να απολαύσει τη φήμη που μόνο εκείνες είναι ικανές να δημιουργήσουν γύρω από το όνομα ενός άντρα. Ο Μπαλζάκ προέβαλε στο πρόσωπο των νεαρών ηρώων του την ίδια του την νιώτη. Ο χαρακτήρας του άρχισε να διαμορφώνεται δίπλα σε μεγαλύτερες του ερωμένες. Και δεν παίζει αυτό το ρόλο της δασκάλας η γυναίκα μονάχα στο έργο του «Το κρίνω στην κοιλάδα». Ο ίδιος ρόλος της ανατίθεται στην αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ, τα μυθιστορήματα του Σταντάλ και πολλά άλλα μυθιστορήματα εκμάθησης. Έχουμε ήδη δει ότι η γυναίκα είναι συγχρόνως φύση και αντιφύση. Ενσαρκώνει τόσο τη φύση όσο και την κοινωνία. Στο πρόσωπό της συνοψίζεται ο πολιτισμός, η κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής, όπως βλέπουμε στα υποτικά ποίηματα, το δεκαήμερο του Βοκάκιου, την Αστρέα του Ονορέ Ντυρφέ. Λανσάρει τη μόδα, βασιλεύει στα σαλόνια, κατευθύνει και απηχεί την κοινή γνώμη. Η φήμη, η δόξα είναι γυναίκες. Η πολυκοσμία είναι γυναίκα, έλεγε ο Μαλαρμέ. Δίπλα στις γυναίκες, ο νεαρός άντρας μοιείται στον κόσμο και την περίπλοκη αυτή πραγματικότητα που ονομάζουμε ζωή. Είναι ένας από τους ευγενικούς σκοπούς για τους οποίους προορίζεται ο ήρωας, ο τυχοδιώκτης, ο ατομικιστής. Βλέπουμε στην αρχαιότητα τον Περσέα να σώζει την Ανδρομέδα, τον Ορφέα να ψάχνει την Ευρυδίκη στον Άδη και την Τρία να πολεμάει για να κρατήσει την ωραία Ελένη. Τα υποτικά μυθιστορήματα δεν μιλάνε για άλλα κατορθώματα πέρα από την απελευθέρωση εχμάλωτων πριγκιπισών. Τι θα έκανε ο πρίγκιπας του παραμυθιού αν δεν ξυπνούσε την ωραία κοιμωμένη? Ο μύθος του βασιλιά που παντρεύεται μια βοσκοπούλα ευχαριστεί τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα. Ο πλούσιος άντρας έχει ανάγκη να δώσει, αλλιώς τα άχρηστα πλούτη του παραμένουν κάτι αφηρημένο. Χρειάζεται απέναντί του κάποιον στον οποίο να μπορεί να προσφέρει. Ο Όρσον Ουέλς, μεταξύ άλλων, ενσάρκωσε στην ταινία «Πολίτης Κέιν» τον ιμπεριαλισμό αυτής της ψεύτικης γενεοδορίας. Ο Κέιν επέλεξε να πνίξει στα δώρα μια άσημη τραγουδίστρια και να την επιβάλλει στο κοινό ως μεγάλη αηδό, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει την ίδια του τη δύναμη. Στη Γαλλία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα σωρό πολίτες Κέιν σε μικρογραφία. Στην κόψη του ξηραφιού, μια άλλη ταινία, όταν ο ήρωας επιστρέφει από την Ινδία έχοντας αποκτήσει την απόλυτη σοφία, δεν τη χρησιμοποιεί παρά για να σώσει μια πόρνη. Είναι εμφανές ότι ο άντρας, όταν ονειρεύεται έτσι τον εαυτό του, ως δωρητή, απελευθερωτή, λυτρωτή, επιθυμεί ακόμη την υποδούλωση της γυναίκας, επειδή για να ξυπνήσει την ωραία κοιμωμένη, πρέπει εκείνη να κοιμηθεί. Για να υπάρχουν εχμάλωτες πριγκίπισσες, πρέπει να υπάρχουν και δράκοι. Ωστόσο, όσο περισσότερο ο άντρας λαχταρά τα δύσκολα εγχειρήματα, τόσο περισσότερο ευχαριστιέται χαρίζοντας τη γυναίκα την ανεξαρτησία της. Βρίσκει την νίκη πολύ πιο συναρπαστική από την απελευθέρωση ή την προσφορά. Το ιδεώδες του μέσου άντρα της Δύσης είναι μια γυναίκα που να υφίσταται εκούσια την κυριαρχία του, να μην δέχεται ασυζητητή τις απόψεις του, αλλά να υποχωρεί στα λογικά επιχειρήματά του και να του αντιστέκεται έξυπνα, ως ότου τελικά πιστεί. Όσο περισσότερο ενθαρρύνεται η υπεροψία του, τόσο πιο επικίνδυνη θέλει να γίνεται η περιπέτεια. Προτιμά να δαμάσει την πενθεσίλια παρά να παντρευτεί την πρόθυμη σταχτοπούτα. Ο πολεμιστής αρέσκεται στον κίνδυνο και το παιχνίδι, λέει ο Νίτσε. Γι' αυτό και αγαπάει τη γυναίκα, που είναι το πιο επικίνδυνο παιχνίδι. Ο άντρας που του αρέσουν ο κίνδυνος και το παιχνίδι βλέπει με μεγάλη ευχαρίστηση τη γυναίκα να μεταμορφώνεται σε αμαζόνα, αν διατηρεί την ελπίδα να την υποτάξει. Αυτό που με όλη του την καρδιά λαχταρά είναι να παραμείνει ο αγώνας παιχνίδι για αυτόν, ενώ η γυναίκα παίζει τη μοίρα της. Αυτή είναι η πραγματική νίκη του άντρα, απελευθερωτή ή κατακτητή. Να τον αναγνωρίσει η γυναίκα εκούσια ως πεπρωμένο της.
Longuement appuyé, hélas, j'ai dans le cœur. l'infâme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien, allait dire conteuse sur le pâle gazon, une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse.
Το γεγονός ότι η γυναίκα έχει τόσο πολλές φορές συγκριθεί με το νερό οφείλεται μεταξύ άλλων στο ότι είναι ο καθρέφτης όπου ο αρσενικός Νάρκισσος παρατηρεί το είδωλό του. Σκύβει πάνω του καλόπιστα ή κακόπιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως ζητάει από τη γυναίκα να είναι η εξωτερική ενσάρκωση όλων όσων κρύβει μέσα του και δεν μπορεί ο ίδιος να αντιληφθεί. Η γυναίκα είναι γι' αυτόν η ύψιστη ανταμοιβή, μια και ενσαρκώνει με μια ξένη προς αυτόν μορφή που μπορεί να κάνει σαρκικά δική του, την ίδια του την αποθέωση. Θησαυρός, λία, παιχνίδι και ρίσκο, μούσα, οδηγός, κριτής, μεσολαβήτρια, καθρέφτης. Η γυναίκα είναι το άλλο μέσα στο οποίο το υποκείμενο υπερβαίνει τον εαυτό του χωρίς να περιορίζεται, που του εναντιώνεται χωρίς να τον αρνείται. Το άλλο αφήνεται να προσαρτηθεί συνεχίζοντας να είναι το άλλο. Και ως εκ τούτου είναι τόσο απαραίτητη για την ευτυχία και το θρίαμβο του άντρα που μπορούμε να πούμε ότι αν δεν υπήρχε οι άντρες θα την είχαν επινοήσει. Και την επινόησαν. Αλλά υπάρχει και χωρίς την επινόησή τους. Έτσι, εκτός από την ενσάρκωση του ονείρου τους, είναι ταυτόχρονα και η αποτυχία αυτού του ονείρου. Δεν υπάρχει ούτε μία από τις μορφές της γυναίκας που να μην δημιουργεί αμέσως την αντίθετή της. Είναι η ζωή και ο θάνατος, η φύση και το επινόημα, το φως και η νύχτα. Από όποια οπτική γωνία και να τη δούμε, ανακαλύπτουμε πάντα την ίδια παλινδρομική κίνηση. Στη μορφή της Παρθένου μητέρας και της Βεατρίκης εξακολουθούν να υπάρχουν η Εύα και η Κυρική. «Τι θα ήταν ο άντρας», λέει ο Κίρκεγκαρντ, «χωρίς την ιδανικότητα που μπαίνει στη ζωή μέσω της γυναίκας». Πολλοί άντρες έγιναν μεγαλοφυΐες χάρη σε κάποια νεαρή κοπέλα, αλλά κανείς τους δεν έγινε μεγαλοφυΐα χάρη στη νεαρή κοπέλα την οποία παντρεύτηκε. Σε μια αρνητική σχέση, η γυναίκα κάνει τον άντρα παραγωγικό μέσα στην ιδανικότητα. Οι αρνητικές σχέσεις με μια γυναίκα μπορούν να μας κάνουν απεριόριστους. Οι θετικές σχέσεις με μια γυναίκα κάνουν τον άντρα πεπερασμένο μέσα στις πιο αχανείς διαστάσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι η γυναίκα είναι απαραίτητη στο βαθμό που παραμένει η ιδέα στην οποία ο άντρας προβάλλει την ίδια του την υπερβατικότητα, αλλά είναι ολέθρια ως αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει καθ' αυτή και περιορίζεται αφεαυτής. Ο Κίρκεγκαρντ πιστεύει ότι δημιουργεί τη μοναδική αξιόλογη σχέση με τη γυναίκα αρνούμενος να παντρευτεί τη μνηστή του. Και έχει δίκιο, από την άποψη ότι ο μύθος της γυναίκας που παρουσιάζεται ως το απεριόριστο άλλο συνεπάγεται αμέσως το ακριβώς αντίθετο. Σιμών ντε Μποβουάρ, το δεύτερο φύλλο. Μετάφραση Τζένι Κωνσταντίνου. Πρόλογος Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.